ante esa vida, como si as pupilas derretidas con areas de sal e de lixivia se amence che din este sol recortado dos teatros de ópera. Oh, titiriteiros, vendedores de trapos exhaustos de restos de comida, quincalla dos últimos suburbios, alcohol que disemina arañas pola gorxa, iluminados nos bancos dos parques, intelixencia entregada aos tiros e á carcoma, velaí. Pero con isto se soldaban os osos aos 20 anos. No templo comerciase co teu amor. Cámbioche un poema por un cromo de xogador de fútbol, un poema con rima por unhas gafas de sol, un poema de alexandrinos por ese colar de mentira. No templo comerciase co teu amor, pero antes a vida. Antes a vida, a folga do meu nome, a manifestación en alto do primeiro momento dos amantes. Antes ela ca extraña distancia interposta entre todas as mentiras e o meu clítoris. Antes a vida. E mesmo cando semella que, antes a vida, antes o destrozo da muller que frego os pratos no centro do teu corazón. Antes, antes o teu violín que descende o prazer dos teus beizos un día, a extremidade dos concertos sobre o frío de Laponia, antes a vida. Ainda sabendo que trocarían os versos por unha bolsa con 13 moedas, que con cada unha delas fabricarían mitos para salvar a patria, antes a vida. Para contemplar contigo esta última noite, antes para que meu pai escoite o ventre dos seus animais respirándolle dentro, antes a vida. Aldea minúscula que se me cae a cachos por dentro dos abrazos, antes a vida. Que está o meu avó queimando igrexas no centro do meu útero. Por iso, antes, levaremos a cabo a experiencia do amor nas cunetas. Antes ela, o estremecemento de terras nas orxías, tan só inundar a praza pública co seme que deixas neste verso, ou tan só pechar os ollos sobre a tormenta adorable que ten por nome a tua man. Antes ela, cos seus fusís de fame no terceiro mundo do seu cancro de ovarios, antes ela, choverá sobre nós, sobre os cabalos da miña memoria sen casa, sobre a vulva da muller que violaron cando poñía flores na tumba do meu libro de versos. Antes a vida, como a miña mai derramando unha poula sen xaneiro, ou simplemente como a min, dentro dela, desgarrándolle placentas en xaneiro. E como todo foi dito xa, antes a vida.